dzīvoju Ludzā, pašā pilsētā. No rīta bija tiešām pārsteigums, kaut gan tika ziņots, jā, par sniegu. Četros naktī vēl nekas neliecināja par smikšanu, bet no rīta jau viss ir apsnidzis balts. Baltie ķirši ir apsniguši dziedošie, bet mīnus grādi nebija, bija apmēram ap nulli. Tā, ka domāju, ka postījumi nekādi netiks nodarīti augļu kokiem. Es domāju, ka smagākā nakts ir priekšā, kad gaidāmi mīnus 3, un tad varētu būt kaut kādi zaudējumi tieši augļu dārzos. Kaut gan es pati ar augļu kopību nenodarbojos, man ir stādu audzēšana siltumnīcā. Un, nu, tur mēs izlīdzēsimies ar kurināšanu, ar sasekšanu. Tā, ka gan jau esam apbruņojušies un gaidām augsto nakti. Ir uzsniguši, nu, es nezinu, zāle cauri spīd, bet, nu, varbūt kādi 3 centimetri, 4. Noteikti vairāk nekā Ziemassvētkos. Jā, visas saziedējušās tulpes ir noliektām galvām. Interesants skats, ļoti interesants skats, tiešām ziedošie dārzi ir zem sniega.